είναι η πράξη των Αποστόλων και το κεφάλαιο ΚΑΠΑ ΙΤΑ, 28 κεφάλαιο, πράξη των Αποστόλων, ΚΑΠΑ ΙΤΑ, 992 σελίδα. Και θα διαβάσουμε μέχρι το 16 εδάφιο. Και αφού διεσώθησαν τότε γνώρισαν την ίσως ονομάζεται Μελίτη. Δε βάρβαροι έδειξαν εις εμάς ούτε τυχούσα φιλανθρωπία, διότι ανάψατε σπυράνη πεδέχησαν πάντα σε εμάς για την επικείμενη βροχή και δια το ψύχος. Όταν δε ο Παύλος ορεύσα πλήθος φρυγάνων έβαλε επί την πυράν, έχειδε να εξελθούσα εκ της θερμότητος προς εκολύδη στη χείραν αυτού. Ως δε είδαν οι βάρβαροι το θηρίον κρεμάμενο εκ της χειρός αυτού, έλεγαν προς αλλήλους, βεβαίως φωνεύσει ο άνθρωπος ούτως, τον οποίο διασωθέντα εκ της θαλάσσης η θεία δίκη δεν αθήκε να ζει. Και αυτός με ένα πετείναξε το θηρίον εις το πυρ και δεν έπαθε ουδέν κακόν. Εκείνη δε πρόσμενον ότι έμελε να πριστεί ή εξέφρει να πέσει κάτω νεκρός. Αφού όμως επρόσμενον πολύ νόραν και έλεγαν ότι ουδέν κακόν εγίνεται σε αυτόν, μεταβάλλονται στοχασμόν, έλεγαν ότι είναι Θεός. Εις τα πέριξε του τόπου εκείνου σαν κτήματα του πρώτου της νήσου ονομαζομένου Ποπλίου, ως αναδεχθείς ημάς εξένησε φιλοφόρονος τρεις ημέρας. Συνέβη δε να είναι κατάκητος ο πατήρ του Ποπλίου πάσχων πυρετών και δυσεντερίαν, προς τον οποίο εισελθών ο Παύλος και προσευχηθείς, επέδεσε από αυτόν τα σύρας και οι άδρες εν αυτόν. Τούτου λοιπόν γενομένου και οι λοιποί όσοι είχαν ασθενείας εν την ίσο, προσύρχοντο και θεραπεύοντο. Ήτινες και με τιμάς πολλά σε τίμησαν ημάς, και ότε με αναχωρήσομεν εφοδίασαν με τα χριώδη. Μετά δε τρεις μήνας απεπλέψαμε επί πλοίου Αλεξανδρινού με σημαία των Διοσκούρων το οποίο είχε παραχυμάσει εν την ίσο. Και φτάσατε σημάς στα Σιρακούσας, εμείναμε τρεις ημέρας. Εκείνε δε περιπλέψατες κατηντήσαμε εις Ρήγιον και μετά μίαν ημέρα πνεύσατες νότου. Τη δευτέραν ημέρα ήλθαμε εις Ποτιόλους, όπου ευρώντες αδερφούς παρεκαλέστημε να μείνουμε παραυτής 7 ημέρας και ούτως ήλθαμε εις τη Ρώμη. Εκείνε δε άκουσα τις αδερφοί τα περί ημών, εξήλθον εις απάντηση ημώνιος του Απίου Φόρου και των τριών ταβερνών, τους οποίους ειδών ο Παύλος ευχαρίστη το Θεό και έλαβε θάρρος. Όταν δε ήλθαμε εις Ρώμη, ο εκατόνταρχος παρέδωκε τους δεσμούς των στρατοπεδάρχην, εις τον Παύλο όμως συνεχωρήθη να μένει καθεαυτόν μετά του στρατιώτου, ώστις εφύλατε αυτόν. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί αδελφοί, ο λόγος του Θεού μας κάνει αναφορά για τα συμβάντα που έγιναν στη Μελίτη. Εικάζεται ότι είναι η σημερινή Μάλτα και είναι το νησί το οποίο βγήκανε μετά το ναυάγιο ο Παύλος, οι Ρωμαίοι στρατιώτες και οι υπόλοιποι που επέβαιναν μέσα σε αυτό το πλοίο, το οποίο μετέφερε τον εχμάλωτο Απόστολο Παύλο για να τον πάει να παραστεί ενώπιον του Κέσσαρα, του Νέρονα Κέσσαρα, στη Ρώμη, αφού είχε συλληφθεί στην Ιερουσαλήμ και είχε παραδοθεί στους Ρωμαίους σαν στασιαστής και υποκινητής ενάντια του έθνους μιας επανάστασης, την οποία δεν μπορούσαν ακριβώς να την προσδιορίσουν οι Ιουδαίοι, απλά επειδή δεν άρεσαν τα λόγια του Θεού τα οποία έλεγε ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας τα λόγια της Καινής Διαθήκης και του Ευαγγελίου, αυτοί βλέποντας ότι κάτι γινόταν ενάντια στον νόμο κατά την καρδιά τους, τον συνέλαβαν τον Παύλο και τον οδήγησαν στον έπαρχο εκεί και μετά θα πήγαινε για τη Ρώμη. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, το θέμα μας είναι ότι εν μέσω των καταστάσεων, όποιο κι αν είναι αυτές οι καταστάσεις, ο χριστιανός χρειάζεται να διατηρεί την ακεραιότητά του, την πίστη του και να είναι ενωμένος με το Πνεύμα το Άγιο. Και όλοι αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι για μας είναι προς μίμηση, οι αδελφοί μας εκείνων των χρόνων, οι οποίοι ήταν ομοιοπαθείς με εμάς και εμείς σήμερα ομοιοπαθείς με αυτούς, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι έδωκαν την καρδιά τους, τη ζωή τους, την ψυχή τους ολόκληρη στο Θεό. Γιατί κατανόησαν το έργο στο οποίο τους εκάλεσε ο Κύριος να εργαστούν, αλλά κατανόησαν και το ότι η ασφάλεια της σωτηρίας της ψυχής είναι να είναι συνεχώς μέσα στο έργο του Κυρίου, για να μπορούν να έχουν πάντοτε κοινωνία με τον Κύριο και να κάνουν το θέλημά Του και να νιώθουν την παρουσία Του στη ζωή τους. Και ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, είναι πάντοτε μαζί με τον άνθρωπο. Εκεί όταν έβαλε τους μαθητές στην Τιβεριάδα για να περάσουν στην απέναντι όχθη και ήρθε ο άνεμος αυτός και ο ανεμοστρόβιλος, ο Κύριος τους είδε από το όρος που είχε πάει για να προσευχηθεί για τους μαθητές και την κατάσταση στην οποία θα περνούσαν, που ήταν αναγκαία να την περάσουν οι μαθητές. Μετά περπάτησε πάνω στα κύματα και έφτασε στο πλοιάριο και αφού συνομίλησε μαζί τους, μετά μπήκε μέσα στο πλοιάριο, αφού σταμάτησε τον άνεμο και τη θάλασσα και πέρασαν απέναντι. Και εδώ ο Κύριος είναι μαζί με τον Απόστολο Παύλο και είναι μέσα στο πλοίο που πηγαίνει για τη Ρώμη. Είναι πάνω και μέσα στον Απόστολο Παύλο. Δεν αφήνει τα παιδιά του ποτέ. Είναι πάντοτε στο όρος και προσεύγεται για τα δικά του τα παιδιά, για αυτούς που τους εξαγόρασε με λίτρα αίματος. Μπορεί να έστειλε τους μαθητές στην Τιβεριάδα, γιατί ήταν ανάγκη να περάσουν αυτό το μάθημα και μία και δύο φορές. Μπορεί να πήγε ο Παύλος στη Ρώμη εχμάλωτος, αλλά ήταν ανάγκη να πάει στη Ρώμη, αδελφοί. Του μίλησε ο Κύριος και του είπε: όπως με ομολόγησες εδώ, στον Φίστο και στον Φίλικα και στους παρευρισκομένους, τους λοιπούς άρχοντες των Ιουδαίων και των Εθνών, έτσι θα με ομολογήσεις και στον Κέσαρα. Και είχε αφήσει τον εαυτό του ο Απόστολος Παύλος παντελώς στα χέρια του Θεού. Και οι μαθητές, μπαίνοντας μέσα στο πλοιάριο για να περάσουν απέναντι, είχαν δει τη φουσκοθαλασσιά που ερχότανε, κατάλαβαν από τον καιρό ότι θα ήταν άστατος, και όμως έπρεπε να μπουν. Και άκουσαν την εντολή του Κύριου, την άκουσαν και μπήκαν μέσα. Παρότι θα συνέβαινε ό,τι συνέβη με την τρικυμία, και βρέθηκαν στο πέλαγος να χάνονται. «Κύριε», λέει, «χανούμεθα», φώναξαν. Και έρχεται η ώρα, αγαπητοί αδελφοί, στη ζωή μας, όπου είναι ανάγκη να περάσουμε από διάφορες καταστάσεις. Θα μας βάλει ο Θεός μέσα πολλές φορές σε ανεμοστροβίλους ή σε τυφωνικούς ανέμους. Θα μας βάλει ο Κύριος, ο οποίος το γνωρίζει. Όμως ο ίδιος θα είναι στο όρος και θα προσεύχεται για μας. Δεν μας αφήνει ούτε μας εγκαταλείπει. Μπορεί να περάσω από ανεμοστρόβιλο προσωπικά. Μπορεί να περάσει η οικογένειά μου. Μπορεί να περάσει η εκκλησία, η επιμέρους. Μπορεί να περάσει όλη η εκκλησία που είναι στον κόσμο, η εκκλησία του Χριστού, από καταστάσεις και γεγονότα που θα διαδραματιστούν στον κόσμο. Αλλά όμως στον κόσμο είναι παρόν το Πνεύμα του Θεού. Στην κάθε εκκλησία την επιμέρους είναι παρόν το Πνεύμα το Άγιο. Στην κάθε οικογένεια είναι παρόν το Πνεύμα το Άγιο. Και μέσα στον κάθε ένα ξεχωριστά κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Παντού δηλαδή είναι ο Κύριός μας. «Εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχομεν», λέει ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους την ημέρα εκείνη που ομολογούσε τον Κύριο στην πνίκα. Μέσα σε Αυτόν τον Θεό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Και έχουμε ένα άλλο προνόμιο εμείς, οι χριστιανοί. Ο Θεός μέσα στον οποίο κινούμεθα, ζούμε και υπάρχουμε, να κατοικεί μέσα μας. Και μέσα μας. Άρα ο Κύριος είναι παντού και μας περιφράτει κυκλώθεν, αδελφοί. Αν είναι λοιπόν ανάγκη να μπούμε σε αυτή την κατάσταση, είναι βέβαιο ότι ο Κύριος δεν μας αφήνει ούτε μας εγκαταλείπει. Ο Παύλος πρέπει να πάει να ομολογήσει την πίστη του στον Ιησού Χριστό στον Κέσαρα. Οι μαθητές πρέπει να μεταβούν στην Τιβεριάδα από τη μία όχθη στην άλλη, για να κάνει ο Κύριος κάποιο θαύμα ή να φανεί μια ενέργεια του Κυρίου. Σε οποιασδήποτε περιπτώσεις, πάντοτε θα είναι αυτός ο Κύριος που θα διδάσκει, θα ενεργεί, θα φανερώνεται, θα δοξάζεται. Όπου κι αν είναι η κατάσταση και όπου κι αν βρίσκεται το οποιοδήποτε συμβάν, ο Κύριος θα είναι εκεί παρόν. Γιατί θέλει να δοξάσει τον εαυτό του και θέλει να κάνει καλό στους ανθρώπους. Έτσι, το πλοίο καταστράφηκε εδώ πέρα, αλλά αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στη Μελίτη μαζί με τον Παύλο. Όταν ξεκίνησε το ταξίδι το πλοίο για να πάει στη Ρώμη, τα ενία, θα λέγαμε, το πρόσταγμα το είχε ο καπετάνιος και ο ναύκληρος. Και οι αξιωματικοί οι Ρωμαίοι, οι οποίοι συνόδευαν, ήταν αυτοί οι οποίοι πειθαρχούσαν στα λόγια του καπετάνιου και του ναυκλήρου. Αφού αυτοί ήταν οι οποίοι γνώριζαν τη θάλασσα και οδηγούσαν το πλοίο. Το έκαναν απλέι. Αλλά όμως κάποια στιγμή βλέπουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι η κατάσταση στο πλοίο έχει περάσει στα χέρια του Αποστόλου Παύλου. Γιατί τα έχουν χάσει όλοι, όλοι τα έχουν χάσει, δεν ξέρουν τι γίνεται. Το πλοίο περιφέρεται στην Αδριατική μέρες. Σκοτεινιά, ομίχλη, ταραχή, φόβος, τρόμος. Αλλά ο Παύλος ακέραιος. Γιατί? Γιατί είναι ο Θεός μέσα του και πάνω του. Γιατί ο Θεός του μιλάει. Παύλος τους χάρισα όλους, όλες τις ψυχές. Το πλοίο θα καταστραφεί, αλλά όλοι θα σωθείτε. Και τους το μεταφέρει. Και τους λέει να φάτε, να μην συνεχίζετε να είσαστε νηστικοί, μην ανησυχείτε. Ποιος έχει πάρει λοιπόν όλη την κατάσταση στα χέρια του? Ο Απόστολος Παύλος με τη χάρη του Κυρίου. Και έτσι και εμείς σήμερα είναι αναγκαίο, αδελφοί, να πάρουμε ανάταση στην ψυχή μας, να αυξηθεί πίστη μας και να πάρουμε την κατάσταση την πνευματική στα χέρια μας. Κάτω από ποιες συνθήκες μιλάμε? Ό,τι και αν διαδραματίζεται γύρω μας σήμερα στον κόσμο, εμείς ξέρουμε τον προορισμό μας, το στόχο μας και το σκοπό μας. Ξέρουμε ποιος είναι ο σωτήρας και χρειάζεται να το γνωρίσουν και οι άνθρωποι. Δεν μπορεί αυτά τα ύδατα τα οποία μπαίνανε μέσα στο πλοίο αυτό του Παύλου να είναι αυτά τα οποία θα δημιουργούν τρόμο. Τρόμο δημιουργήσανε στους ανθρώπους του κόσμου. Τα έχασε ο Ναύκληρος και ο Καπετάνιος και οι Ρωμαίοι, γιατί η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη. Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή και στο μέλλον ακόμα, η κατάσταση επάνω στον πλανήτη μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη. Σήμερα, ακόμα και αυτοί οι γιατροί που φωνάζουν για τον κορονοϊό, οι οποίοι είναι οι πρώτοι να ξέρετε που είναι τρομοκρατημένοι και θεωρούν άκρος ότι είναι φωνικός ο ιός, ο οποίος έχει βέβαια κακά αποτελέσματα, είναι η κατάσταση ανεξέλεγκτη, γιατί και αυτοί ακόμα πεθαίνουν. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι, επιστήμονες, νιώθοντας ότι είναι υπεράνω πάντων, χλέβαζαν κάποιους οι οποίοι λέγανε «Ο Θεός με θεράπευσε, ο Θεός επενέβη στη ζωή μου, ο Θεός φανερώθηκε και πήρε την αρρώστια μου». Χλέβαζαν. Τώρα κανείς δεν μπορεί να χλεβάσει. Γιατί αυτό το οποίο αντιμετωπίζεται είναι ένας αόρατος εχθρός, ο οποίος δεν υπάρχει προς το παρόν τρόπος να νικηθεί από τους ανθρώπους. Ποιος γιατρός τώρα μπορεί να πει ότι μπορεί να νικήσει τον κορονοϊό, ε? Ποιος μπορεί να καυγηθεί? Με τι? Υπάρχει κάποιο όπλο? Όμως η κάθισή μας είναι στον Κύριο. Ο Ιησούς Χριστός μπορεί να νικήσει τα πάντα. Σε προσωπικό επίπεδο, σε οικογενειακό, σε εκκλησιαστικό, και να νικήσει και για τους ανθρώπους του κόσμου, για τους οποίους έχουμε χρέος να προσευχόμεθα σαν παιδιά του Θεού, για τους Κύκλο ημών, ώστε αυτοί οι οποίοι μπορούν να πάρουν την κατάσταση πνευματικά στα χέρια τους και να δείξουν θάρρος και πίστη είναι μόνον οι χριστιανοί. Εν μέσω όλων των καταστάσεων μπορούν να πούν την πραγματικότητα, μπορούν να πούν την αλήθεια, μπορούν να πούν «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε στον Ιησού Χριστό είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σε εξάξει σε ευρυχωρία, αυτός που μπορεί να κατευνάσει τον άνεμο, να ησυχάζει τη θάλασσα και να σταματήσει ο τυφωνικός ο άνεμος. Είναι ο μοναδικός ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου». Και αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά όμως χρειάζεται να φανερώσουμε και εμείς την πίστη μας, αδελφοί. Έτσι εδώ έρχεται το πλοίο να καταστραφεί, βρίσκονται στη Μελίτη ο Απόστολος Παύλος και οι λοιποί, και εκεί υπάρχει μια κοινότητα ανθρώπων, υπάρχει ένας πλούσιος στο νησί που λέγεται Ποπλίος, και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι που ονομάζονται βάρβαροι δεν έχουν σχέση με τον υπόλοιπο πολιτισμό εκείνης της εποχής, και κάθε ένας που δεν είχε σχέση με τον υπόλοιπο πολιτισμό θεωρείται και λεγόταν βάρβαρος. Βρίσκεται εκεί πέρα και τι γίνεται? Δείχνουν ένα είδος φιλοξενίας περίεργο, περίεργο. Ο Θεός τα έχει ετοιμάσει όλα. Δεν ξέρει ο Κύριος τι θα γίνει, αφού το είχε πει. Θα πέσετε σε ένα νησί, θα καταστραφεί το πλοίο, εσείς θα σωθείτε. Δεν ήξερε ποιοι ήταν σε αυτό το νησί? Ήξερε. Δεν είναι κατάκοποι οι αδελφοί μας? Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί, και οι Ρωμαίοι και ο Πλοίαρχος και οι ναύτες όλοι? Δεν είναι διαλυμένοι? Είναι. Δεν θα ήταν εύκολη λία στα χέρια ανθρώπων? Θα ήτανε. Αλλά ο Θεός δεν επέτρεψε να βρεθούν σε ένα τέτοιο μέρος. Ο Κύριος οδήγησε την κατάσταση να βρεθούν στη Μελίτη, εκεί να φιλοξενηθούν από ανθρώπους οι οποίοι έδειξαν σε εμάς ούτε τυχούσα φιλανθρωπία. Δεν ήταν τυχαίο, τους παρέχαν τα πάντα, γιατί υπήρχε βροχή και ψύχος. Και εκεί, ενώ είναι όλα καλά, ο Θεός έχει σώσει, ενώ ο Παύλος λέει μαζεύει φρήγανα να βάλει πάνω στη φωτιά, βγαίνει μια οχιά, τεινάζεται και του δαγκώνει το χέρι. Οι βάρβαροι βέβαια αυτοί οι άνθρωποι, οι ηθαγενείς εκεί του νησιού, μόλις βλέπουν να κρέμεται το φίδι από το χέρι του, λένε ο ένας τον άλλον, δεβαίως φωνιάς είναι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος σώθηκε από τη θάλασσα. Η θεία δίκη λέει τον άφησε να ζει. Έτσι λειτουργούσε η συνείδησή τους τότε, ότι κάποιος που έκανε κακό θα πάθαινε κακό. Ήταν ο νόμος που είχαν μέσα στην καρδιά τους, ο νόμος της συνείδησης που είχε πολλοί κόσμος τότε. Αλλά αμέσως λέει τίναξε το θηρίο από τη φωτιά και δεν έπαθε τίποτα. Και ενώ εκείνη έμελε να πριστεί περιμένοντας, βλέπουν ότι δεν έγινε τίποτε και τότε μεταβάλλαν το σταγασμό τους και λέγανε ότι είναι Θεός. Έλεγαν ότι είναι Θεός. Αγαπητοί αδελφοί, στο Μάρκο, στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο 16 κεφάλαιο, ο Κύριος λίγο πριν αναλυθεί, Ιώτα Σίγμα 18, όπως μας αναφέρει και η παραπομπή βέβαια, είχε πει ότι αυτοί οι οποίοι θα πιστεύουν στο όνομά μου θα πιάνουν φίδια, όφης θέλους πιάνει, αν πήρε κάτι θανάσιμο δεν θα τους βλάπτει και θα βάζουν τα χέρια τους επάνω σε αρρώστους και θα ιατρεύονται. Και εδώ βλέπουμε να συμβαίνει αυτό το συμβάν. Το φίδι να δαγκώνει το χέρι του Παύλου, ο Παύλος να τεινάζει το χέρι του να πέφτει το φίδι κάτω και να μένει ακέραιος. Άρα ο λόγος του Θεού έχει παλήθευση και έχει αλήθεια. Σε ποιον? Στον πιστεύοντα, στον υπάκουο, σε αυτόν που αγαπάει τον Κύριο, σε αυτόν που πιστεύει σε αυτόν. Βρίσκει ο Κύριος τον τρόπο να ενεργεί πάνω του και βρίσκει τόπο το Πνεύμα το Άγιο να δουλεύει μαζί του. Εις τους πιστεύοντας, λέει στο Μάρκο, εις τους πιστεύοντας θα ακολουθούν αυτά. Σε αυτούς που είναι προσκεκολλημένοι στο θέλημα του Θεού, που ζουν με το Λόγο του και με το Άγιο Πνεύμα. Ο Παύλος τώρα σε δύσκολη θέση, αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι παρόν να κάνει την ενέργεια και δεν παθαίνει ο αδελφός μας κάτι, δεν επιτρέπει ο Κύριος να του συμβεί κάτι. Δεν μπορεί όμως, αδελφοί, να επιτρέψει ο Κύριος να συμβεί κάτι σε κάποιον, μια ασθένεια, να πάθει κάτι? Μπορεί για πολλούς λόγους. Δεν μπορεί ο Κύριος να επιτρέψει να κολλήσει κάποιος κορονοϊό? Μπορεί. Όπως κολλάει κάποιος καρκίνο, όποιος κάποιος παθαίνει μια άλλη ασθένεια, όπως μπορεί να πάθει μια εποχιακή γρήπη, όπως μπορεί να έρθει ένα κεφαλικό, μια εμβολή, πολλά μπορούν να συμβούν. Το θέμα είναι τι επιτρέπει ο Θεός, για ποιο σκοπό, και αν θέλει να θεραπεύσει θα τον θεραπεύσει, και αν θέλει να πάρει κάποιον δεν θα τον σταματήσει τον Κύριο τίποτα. Τίποτα. Έχουν φύγει από ανάμεσά μας αδελφοί. Προσευχόμεθα να πάρει ο Κύριος τον καρκίνο, αλλά ο Κύριος πήρε μαζί του. Ήθελε να τους πάρει. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι, προσευχόμασταν όμως, κάναμε τον αγώνα μας, αλλά η βουλή του Θεού ήταν αυτή. Σε άλλες περιπτώσεις όμως ο Κύριος ακούει και ενεργεί και κάνει θεραπεία και κάνει θαύματα και κάνει θαυμάσια και δοξάζουμε τον Κύριο και προχωράμε. Ο Απόστολος Παύλος έχει σοβαρή ασθένεια. Ο τρόφιμος λένε στη μήλη του ασθενής και κόντισε να φτάσει να πεθάνει. Ο Τιμόθεος είχε προβλήματα με το στομάχι του, αλλά ο Θεός με αυτούς τους ανθρώπους δούλευε, με αυτούς τους ανθρώπους έκανε θαύματα και με τον Απόστολο Παύλο τον ασθενικό ο Κύριος έκανε θαύματα σε άλλους, αλλά στον Παύλο του είπε αρκεί σε σένα η χάρις μου. Πρέπει να δούμε λίγο σφαιρικά το πνεύμα του Ευαγγελίου και τη ζωή με τον Χριστό. Δεν μπορεί να είναι πάντοτε η απέτησή μας: Κύριε, κάνε αυτό το καλό στη ζωή μου. Γιατί δεν το κάνεις, Κύριε, αυτό στη ζωή μου? Και με αυτόν τον τρόπο και όλο το γιατί δεν δίνω δικαίωμα στο Πνεύμα το Άγιο να ενεργήσει από μένα. Δηλαδή με το γιατί και το κλάμα θα έρθει η ώρα να πάει να προσευχηθεί ένας πρεσβύτερος επάνω σε έναν ασθενή και δεν θα έχει πίστη να προσευχηθεί, να βάλει τα χέρια του για να γίνει καλά ο αδελφός ή η αδελφή, γιατί αυτός ήδη μέσα του γογγίζει, γιατί αυτός δεν έχει πάρει το αίτημά του και τη θεραπεία του. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Ο Παύλος δεν γογγίζει, οι αδελφοί δεν γογγίζουν, δεν κλέβονται, δεν είναι μεμψίμηροι, ξέρουν την αποστολή τους και ξέρουν ότι ό,τι και να περνάνε στη ζωή αυτή το επιτρέπει ο Θεός και έχουν παραδοθεί ανεφόρον στον Κύριο. Και ενώ ο Παύλος έχει πρόβλημα, εκεί βρίσκεται, λέει, ο πατέρας του Ποπλίου, ο οποίος είχε πυρετό και δυσεντερία, ο Παύλος προσευχήθηκε, έβαλε τα χέρια του επάνω και έγινε θεραπεία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θα πει κάποιος περίεργα πράγματα, Δεν είναι περίεργα, αδελφοί. Αν κατανοώ το Ευαγγέλιο, αν κατανοώ την ζωή με τον Χριστό, αν αφήνομαι στον Κύριο, τότε κατανοώ πλήρως τι μπορεί ο Θεός και θέλει να κάνει. Αυτό το οποίο κάνει με τους εργάτες του είναι ένα έργο. Γιατί ο άλλος είναι εργάτης. Και αυτό που γίνεται προσωπικά επάνω μου από τον Κύριο είναι η προσωπική μου σχέση με τον Κύριο. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα προχωράνε καθημερινά και ρεαλιστικά σε μια πραγματική σχέση με τον Κύριο, στην οποία είναι αναγκαίο να έχουμε παραδοθεί ανεφόρον, για να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να ενεργεί με οποιοδήποτε τρόπο από τον αδελφό ή την αδελφή σε ό,τι ο Θεός θέλει να κάνει με τον καθένα. Και έτσι ο Παύλος δεν πεθαίνει, δεν ήρθε η ώρα του, πρέπει να πάει στον Κέσαρα να ομολογήσει, και βγήκε από τη φυλακή την πρώτη φορά και γύρισε και ξανασυνελήφθη και μπήκε δεύτερη φορά φυλακή το 65, αλλά τη δεύτερη φορά ο Νέρονας τον θανάτωσε. Όταν θέλει ο Κύριος, αδελφοί, θα γίνει ό,τι είναι να γίνει. Τον Πέτρο τον έβγαλε μέσα από τη φυλακή και τον φύλαγαν 16 στρατιώτες, αλλά τον Ιάκωβο επέτρεψε να τον σφάξει με μαχαίρι, λέει, ο Ηρώδης. Άμα τα βάλεις κάτω να τα σκεφτείς, είναι λίγο περίεργα τα συμβάντα, ε. Ο Πέτρος σώζεται, ο Ιάκωβος σφάζεται. Τι γίνεται? Δεν είναι καλός αδελφός ο Ιάκωβος. Μπορεί να πει κάποιος, επέτρεψε ο Θεός να πάθει κακό. Δεν μπορεί να λειτουργούμε έτσι, αδελφοί. Ποιος ξέρει τι είχε κάνει και πέθανε αυτός ο αδελφός και τον πήρε και... Δεν μπορεί να λειτουργεί ο χριστιανός έτσι. Απαγορεύεται, αδελφοί. Όταν είναι κλίση του καθενός, θα έρθει η ώρα, και όταν ο Κύριος θέλει να παρατείνει την παραμονή ενός στη γη εδώ, θα την παρατείνει. Έχουμε παραδείγματα. Ας αφήσουμε τη ζωή μας στα χέρια του Χριστού. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί να ομολογώ, αδελφοί, ότι ο Κύριος πριν ένα μήνα, παραδείγματος χάρη, ή πριν λίγο καιρό, με έσωσε, με θεράπευσε, με έφερε πίσω από το θάνατο, και μετά από ένα διάστημα καιρού να έχω τρομοκρατηθεί από τα συμβάντα γύρω, από τον κορονοϊό και από οτιδήποτε άλλο. Δεν γίνεται αυτό. Τη μια να ομολογώ ότι ο Θεός μέσα από το θάνατο, και την άλλη να τρέμω μην πεθάνω. Γιατί δεν μ' άφηνε να πεθάνω τότε. Κοντά είναι. Έπρεπε να μ' αφήσει τότε για να πεθάνω τώρα? Και αν τρέμω τώρα, νομίζω ότι θα γλιτώσω αν θέλει ο Κύριος να με πάρει? Παραδείγματος χάρη. Αδελφοί, δεν λειτουργεί έτσι το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο Κύριος θα κάνει αυτό που θέλει, και εγώ χρειάζεται να είμαι πιστός αυτόν, χωρίς φόβο και τρόμο. Αυτή τη στιγμή το Πνεύμα το Άγιο φωνάζει: μην φοβάστε, μην φοβάστε, μην τρέμετε, μόνο πιστεύετε. Και ο Ευθέως έρχεται και λέει: φόβος, φόβος, τρόμος. Και φωνάζει ο Ισαΐας: μην λέτε συνωμοσία, συνωμοσία, όπως λένε οι λοιποί των εθνών. Ο Κύριος, λέει, να είναι το αγιαστήριό σας. Ο Κύριος να είναι η καταφυγή σας. Τον Κύριο να δοξάζετε και να μένετε στο Λόγο Του και στο Πνεύμα το Άγιο. Όχι αλλού, στον κόσμο, στη σκεπτικό του. Αυτό θέλει ο διάβολος τώρα, ε. Και υπάρχουν πολλά στοιχεία, αδελφοί, που αν ζητήσουν να μας αποκαλύψει το Πνεύμα το Άγιο προσωπικά, θα έρθει να μας τα φανερώσει, για να δούμε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα γύρω και θα κατανοήσουμε ποιος είναι πίσω από όλα, στο παρασκήνιο. Όμως η Εκκλησία, σε αυτό το καράβι του κόσμου, το οποίο πηγαίνει να τσακιστεί στα βράχια, γιατί αυτή είναι η πορεία του κόσμου, είναι αναγκαίο να μένει όρθια. Να μένει όρθια στην πίστη, για να μπορεί να μεταφέρει το μήνυμα της αγάπης σε κάθε άνθρωπο, ώστε ο Κύριος να κάνει το θέλημά του. Και αφού θεραπεύτηκε ο υποπλοίος, ήρθαν οι άνθρωποι οι λοιποί, είδανε τα ενεργήματα του Κυρίου μέσω του Παύλου, και οι λοιποί οι οποίοι είχαν ασθένειες λύσει την ίσο, προσήρχοντο και θεραπεύοντο, και μας τίμησαν, λέμε, πολλές τιμές, και μας έδωσαν και τα χρειώδη όταν ήταν η ώρα να αναχωρήσουμε. Και εδώ το περίεργο είναι ότι ο Παύλος και όλοι οι υπόλοιποι αδελφοί, γιατί είναι και ο Λουκάς μαζί, ο οποίος μιλάει στον πληθυντικό, στον πρώτο πληθυντικό, έχει περάσει και αυτός τα βάσανα μαζί με τον Παύλο, ε. Και ο Λουκάς, λοιπόν, και οι λοιποί αδελφοί, αντί να πούνε πω τι πάθαμε, είσαι, απογλιτώσαμε, και να μείνουν εκεί αναπαυμένοι, τίποτα. Η καρδιά τους στον Κύριο, το μυαλό τους στο Θεό. Και ο Θεός δουλεύει μαζί τους. Σε ένα, θα λέγαμε, ξεχασμένο νησί, μέσα στη μέση του πουθενά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγκαίο να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό και τις ενέργειές του. Και έρχεται η απορία πολλές φορές: πού θα ακούσει εκείνος που είναι στο τάδε βουνό? Στο τάδε βουνό. Πού θα γίνει το θαύμα, αφού δεν υπάρχει κανείς? Και λέει ο αδερφός μας την άλλη φορά στην ομολογία του Αρθούρος, ήμουνα πάνω στα βοσκοτόπια, λέει, στο Κιλκής, και υπήρχε, λέει, ένα ραδιοφωνάκι, Και από εκεί λέει, άκουα κήρυγμα Ευαγγελίου. Και παρακινήθηκα να ρωτήσω τι είναι τούτο. Και δεν ήξερε για τον Ιησού Χριστό. Και λες, Κύριε, είσαι παντού. Ναι, όταν θέλει ο Κύριος είναι παντού, έχει το δικό του τρόπο. Εδώ οι άνθρωποι είναι ξεχασμένοι. Βάρβαροι λέει. Αλλά βρέθηκε ο Χριστός στο νησί αυτό και ενεργούσε. Άρα δεν είναι ανάγκη να έχουμε απορία το πώς θα γίνει και πότε το κάθε τι. Απορία είναι να έχουμε, αγαπητοί αδελφοί, αν εμείς είμεθα εκεί που θέλει ο Κύριος και το τι πράττουμε σύμφωνα με το θέλημά του, για να μπορεί να έχει απήγηση ο λόγος του και να μπορεί το πνεύμα του να ενεργεί μέσα από εμάς, γιατί με δασκεύει τα οποία μας εκάλεσε για να εξαγγείλουμε τις αρετές του κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και αν διαδραματίζονται πάνω στον πλανήτη που λέγεται γη. Έτσι το έργο γίνεται και θα γίνει. Δεν σταματάει. Μπορεί κάτι να ανακόψει την πορεία του Κυρίου. Μπορεί κάποιος άνθρωπος, κάποιο σχέδιο, ο διάβολος, όταν θέλει ο Κύριος τον παραμερίσει, με μία κουβέντα. Είπα γιο πίσω μου σατανά. Τέλος. Εξαφανίζεται. Αρκεί να το πει ο Κύριος. Έξελθε εξ αυτού, λέει στα δαιμόνια. Και βγαίνουν από τον άνθρωπο. Τα δαιμόνια πιστεύουν ότι είναι ο Ιησούς, λέει, και φρύτουν ακούγοντας την προσταγή, γιατί ξέρουν ποια είναι η αιώνια φυλακή τους. Άρα λοιπόν όλη η εξουσία ανήκει στον Κύριο και αυτή η εξουσία πέρασε σε εμάς, στα παιδιά του. Και εμείς δεν έχουμε καταλάβει τις δυνάμεις αυτές. Δεν έχουμε καταλάβει τι μας χάρισε ο Θεός. Δεν έχουμε καταλάβει τη θέση μας. Και πολλές φορές το ρεύμα του κόσμου έρχεται να μπει μέσα μας και να μας δημιουργήσει φόβο, ανησυχία και απελπισία. Και λέει, Κύριε, στέσου όρθιος, στάσου όρθιος, δείξε το αναστημά σου, Δαβίδ, απέναντι στον Γολιάθ, φανέρωσε τη διαφορά, μη μοιάζει σαν αυτόν ο οποίος μαζί με τον Σαούλ, τον στρατιώτη, τρέχει στις σπηλιές και κρύβεται βλέποντας τον Γολιάθ, τον τρίμετρο γίγαντα, ο οποίος βγαίνει, στυλώνεται και καχάζει, κυρωνεύεται και καταφρονεί τα στρατεύματα του Κυρίου των δυνάμεων. Ποια η διαφορά, ε? Ο μικρός Δαβίδ ορθώνει το αναστημά του, το πνευματικό, γιατί ήταν κοντός, και όλο το στράτευμα έχανε το αναστημά του, το πνευματικό, και κρυβόταν μέσα στις σπηλιές μαζί με τον Σαούλ. Ποια η διαφορά και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ο Δαβίδ φανέρωσε την ισχύ του δια του Πνεύματος του Αγίου και στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Αυτό λοιπόν μας καλεί ο Κύριος, αδελφοί, και μας σήμερα, κάτω οποιασδήποτε συνθήκες και καταστάσεις, να πορευόμεθα την οδό αυτή με κόπο και με πόνο πολλές φορές, αλλά ξέρουμε το σκοπό μας και το τέλος της πορείας μας. Και έφτασε το πλοίο, που το επόμενο που πήραν οι αδελφοί μας, στις Σιρακούσες, στα νότια εκεί στη Σικελία, μετά πήγανε σε μια πόλη το Ρήγιο, μετά πήγανε στους Ποτιόλους και φτάσανε στη Ρώμη, και εκεί ήταν οι αδελφοί που συνάντησαν τον Απόστολο Παύλο στην οδό των Απίων Φόρων και των Τριών Ταβερνών, και βλέποντάς τους, λέει ο Παύλος, ευχαρίστησε το Θεό και έλαβε θάρρος. Τι έκφραση είναι αυτή? Έλαβε θάρρος ο Παύλος. Αδελφοί, όταν ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο πάνω στον άνθρωπο του Θεού, ο άνθρωπος νιώθει ισχυρός και μπορεί να κάνει τα πάντα. Αλλά πολλές φορές ο άνθρωπος μιλάει με τον εαυτό του, εκτιμώντας την κατάσταση την οποία ζει. Νιώθει την κούραση του σώματος, νιώθει την κούραση της καρδιάς του, και έχει ανάγκη και από τους αδελφούς, από την παρηγοριά, από τη συντροφικότητα με τους αδελφούς και την κοινωνία. Και ο Παύλος, πέρα από όλα όσα αναφερόμεθα για αυτόν τον αδερφό μας, που ο Θεός ενεργούσε μαζί του, είναι ένας άνθρωπος με προβλήματα, δυναμίες, με στεναχώρια πολλές φορές και με σωματική κόπωση, και έχει ανάγκη να νιώθει και τα αδέλφια του ότι υπάρχουν γύρω του. Και τι κάνει, λέει εδώ, βλέποντας να φτάνει στη Ρώμη και τα αδέλφια, έλαβε θάρρος, ένιωσε άνεση, γιατί δεν γύρω του αδέλφια εκεί στη Ρώμη. Και όταν ήρθε στη Ρώμη, ο εκατόνταρχος, λέει, τον παρέδωκε στους δεσμίους, στον στρατοπεδάρχη, αλλά στον Παύλο συνεχωρήθη να μένει μόνος του με ένα στρατιώτη, και ο οποίος τον εφύλατε, και αργότερα διαβάζουμε στα επόμενα και λέει ότι έμεινε σε ιδιαίτερη μισθωτή οικία εκεί για ένα μεγάλο διάστημα. Έκανε χάρη ο Κύριος. Αλλά εκτίμησαν και οι άνθρωποι που ήταν μαζί του τη θέση του, τη στάση του. Κατάλαβαν ποιος είναι. Ο Ρωμαίος, ο καπετάνιος, ο εκατόνταρχος, οι λοιποί, οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι εξαιτίας του Παύλου σώθηκαν, γιατί ο Χριστός ήταν μαζί του. Και όταν έφτασε εκεί βρήκε χάρη, και ο Ιωσήφ στη φυλακή βρήκε χάρη από το δεσμοφύλακα, και όλα τα παιδιά του έβρισκαν χάρη. Γιατί δεν είχαν να ομολογήσουν τίποτα άλλο, την αγάπη του Χριστού και την ειρήνη του Θεού μέσα στις καρδιές τους. Αυτό ομολογούσα, και αυτό εκτιμάται στο τέλος, στο τέλος. Και όταν φτάσουμε εκεί στη Βασιλεία των Ουρανών, αυτοί οι άνθρωποι, αγαπητοί αδελφοί, που σήμερα τους προειδοποιούμε για τους κινδύνους που λοχεύουν επάνω στον πλανήτη, για ό,τι τους λέμε για το Ευαγγέλιο και δεν θα ακούσουν, αλλά και οι άλλοι που ακούσανε και δέχτηκαν το Ευαγγέλιο, αυτοί οι άνθρωποι θα μας δουν στον ουρανό, και τι θα πούν? Αυτός μου μίλησε και τον άκουσα και σώθηκε η ψυχή μου, και ο Θεός επαινεί αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος μιλάει και σώζονται ψυχές. Και θα βρείτε εκεί, λέει, στα αιωνίους σκηνάς αυτούς για τους οποίους καταναλωθήκατε, και αυτοί θα ομολογήσουν ότι εσείς ήταν η αιτία της σωτηρίας τους. Τι όμορφο, να μπορεί κάποιος να νιώθει ευχάριστα γιατί σώθηκαν ψυχές. Πόσο αγαλίαση νιώθει ο Απόστολος Παύλος, που είχε τη δύναμη της πίστης ώστε ο Θεός να ενεργήσει μαζί του και να γίνει αυτό το καλό έργο της σωτηρίας αυτών των ανθρώπων, σε ένα ταξίδι ταλαιπωρίας, πόνου, κλαθμού και θλίψης. Και ποιο το καλό αποτέλεσμα, να φτάσει στη Ρώμη και εκεί να μείνει ήρεμος και ήσυχος, γιατί ο Θεός ήθελε να του χαρίσει κάποιο διάστημα γαλήνης και ηρεμίας για όσο καιρό έμενε στη ζωή του, γιατί ήταν πια γέρος, ο γέρον ο Παύλος γράφει στις επιστολές του, ο οποίος παρόλη την ηλικία του είναι δυνατός και ισχυρός και έτοιμος, ώστε μέσα από αυτόν σε οποιαδήποτε περίσταση το Πνεύμα το Άγιο να ενεργήσει για το καλό των ψυχών των ανθρώπων. Εδώ είναι το 64 μετά Χριστόν, και όπως είπα, μετά από λίγο τελειώνει η ζωή του. Τον ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, για ό,τι μας διδάσκει ο Λόγος του, αλλά έναν αγκαίνο τον παρακαλούμε μέσα σε αυτές τις δύσκολες και δυσκολότερες καταστάσεις που διαδραματιστούν, να μας δίνει τη χάρη αυτή ο Κύριος, να κατανοούμε πλήρως ότι η θέση μας είναι να μένουμε όρθιοι κάθε ώρα και στιγμή σε ό,τι και αν επέλθει επάνω στη γη, και να μπορούμε στο διπλανό μας να το πούμε: μη φοβάσαι, αλλά πίστεψε στον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Αλλά θα πρέπει και ο διπλανός μας να μας δει και εμάς να είμαστε σε αυτή την καλή θέση πίστεως, ώστε οι πράξεις μας να συμμαρτυρούν με τα λόγια μας. Αμήν, αδελφοί.